Întoarce la Faptele Apostolilor, la capitolul 9, vestitul capitol al convertirii lui Pavel, al lui Saul în Pavel. De acolo, din capitolul acesta, o să ne oprim la un verset în seara asta. Un verset care, de fapt, dezleagă multe înțelesuri. Acest verset sună așa. Da. Zice că, ca să refac drumul, el merge spre Damasc, se convertește văzând lumina din cer și pe Dumnezeu, vorbindu-i, dar orbește complet, îi se dus de mână în Damasc, într-o casă, pe ulița numită Dreaptă, acolo stă 3 zile, nu mănâncă, nu bea, nu doarme probabil, și nu vede, nu poate vedea, și un preot Anania al creștinilor din Damasc este trimis la el de Dumnezeu să-și pună mâinile peste el, să-l boteze și să-i redea vederea. Își pune mâinile peste el, îi cade pe ochi ca niște solzi și după aceea îl botează. Și imediat după aceea zice și la versetul 18 zice și îndată au căzut de pe ochii lui ca niște solzi și a văzut iarăși și sculându-se a fost botezat. Data trecută știți că am vorbit despre ridicarea aceasta lui, sculându-se, ridicându-se. Am vorbit despre, nu mai revină spre aceste ridicări care spuneam că și sunt și ale creștinilor și ale apostolilor, și ale noastre, tuturor creștinilor. Și următorul verset 19. Și luând mâncare s-a întărit și a stat cu ucenicii în Damasc câteva zile. Adică a fost o perioadă de bucurie, de... Vă dați seama, adică el i s-a pus mâinile peste el, s-a pus mâinile peste el și l-a văzut, ceea ce în sine o bucurie imensă, că era orb. L-a descoperit pe Dumnezeu în cele 3 zile de contorsionare lăuntrică, a ales și a înțeles că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. O altă bucurie, mai mare decât toate celelalte bucurii. Deci să zicem că asta e prima, că l-a cunoscut pe Dumnezeu că este Fiul lui Dumnezeu. După aceea a văzut puterea lui prin punerea mâinilor, că inima a văzut într-o clipă. A fost botezat, o bucurie peste măsură de mare. Adică a primit botezul și probabil că inima după aceea s-a și împărtășit, cum se și obișnuiește și se obișnuia și atunci. A participat la prima liturghie creștină și îndată au căzut de pe ochii lui ca niște solți și a văzut iarăși și s-a fost botezat. Și luând mâncare s-a întărit și a stat cu ucenicii în Damasc câteva zile. A fost o perioadă de bucurie. Și luând mâncare a mâncat, deci a mânca și a sta, este semn ale bucuriei. Cum a fost și în vremea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Că a stat la masă cu păcătoși și cu desfrânații și a mâncat cu ei, semne ale bucuriei. Nu sunt semne ale judecății, nu sunt semne ale sprimii. Că nu stai la masă cu cineva cu care te cerți sau îl cerți, decât poate în casă de noastre părinții cu copiii mai stau așa și se contrează și de-abia îl prinde copil la masă ca să-l pistoneze sau invers, nu știu. Dar în general, mesele, orice tip de masă, o faci cu cei dragi și o faci de drag și o faci cu bucurie. Și știți cum sunt oamenii. Triști, nemulțumiți, neliniștiți, dar când vine mâncarea, sunt fericiți. Devin mai fericiți, mai destinși, mai altfel. Nu întâmplător, multe cuvinte ale Mântuitorului au fost la mesele acestea. Și a stat cu ei la masă. Într-un fel, îndestularea oamenilor, faptul că nu mai aveau teama asta, nu mai aveau grijă asta cu mâncare, cu ce mâncăm. În primul rând, obsesia noastră, de care Mântuitorul însuși zice, că nu vă îngrijorați ce veți mânca, ce veți bea, cu ce veți îmbrăca, nu vă îngrijorați. Și că de-abia când omul depășește această îngrijorare, el poate să fie puțin atent la Dumnezeu. Că altfel, stai tot așa cu grijile astea, că ce o să fac, ce o să fac, ce o să fac, ce o să fac. Și unul dintre momentele în care omul n-are această îngrijorare este masa. Când chiar a mâncat și chiar e bine. Adică nu știu ce o să fie peste vreo 2 zile, o zi, o jumătate de zi, nu știu ce, dar atunci grija a trecut. Și este un moment în care pot auzi cuvântul Dumnezeu. Adică, în sfârșit, dacă nu se ghiftuiesc prea tare ca să nu mai audă nimic, sau nu se îmbată. Dar nu întâmplător Dumnezeu le vorbea și stătea cu ei la mese. Și le vorbea la mese. Pentru că, și să știți că acest obicei se păstrează în mănăstiri. Cel puțin la Vatopedu și Păi cred că la mănăstirea Patropedu, Părintele Efrem oprește masa cam de 5, 6, 7, 10, până la 10 ori și zice cuvânt. Și monahii mănâncă și dintr-o dată el se ridică și zice, vă mai zic ceva. Și începe să le zică și ascultă și iar mănâncă, vă mai zic ceva. Și tot așa. Adică și să știți că altfel e cuvântul și altfel îl primesc ei acolo la masă, stând. E ceva din amintirea, de fapt, aceasta era lucrarea în mănăstiri înainte, dar pentru că starețul nu este are să, ca și preotul, să predice oricând, să spună ceva. Părintele Efrem chiar era în stare, adică se folosea de Evanghelia care a fost, se folosea de... Că asta totdeauna mesele acestea monahale, de dimineață cel puțin, sunt după liturghii. Deci după o bucurie, după împărtășanie, era și masa, să ne bucurăm. Adică, și cum se făcea și cum se face și la noi, agapele de după, cum s-ar face. Și se face în străinătate în general, aici e mai complicat. Se fac agapele de după și... Și creștinii cumva, să știți că de fapt și Euharistia a fost în centrul unei mese. Era cina cea de taină, erau Paștile iudeilor și Hristos le-a dat trupul și sângele lui și le-a vorbit și a fost cea mai lungă cuvântare a lui către ei la o masă. Nu a fost nici pe casă, nici pe nu știu unde, nici în timp de prigoană, nici la o masă era. Pur și simplu le vorbea la o masă și avea această tihnă de a asculta. De fapt, omul cumva, prin faptul că se destulează cu cât trebuie să se destuleze de cele ce are nevoie, parcă își depășește într-o anumită măsură partea asta umană, animalică, a trupului, nu mai are grija asta, dacă nu a depășit peste măsură măsurile, și ascultă, și atent, și a depășit această teamă. De fapt, temerile acestea și fricile acestea, dacă stăm să ne gândim, noi stăm de la o masă la alta, ce mai mâncăm, atunci ce să fac? Unii chiar își pregătesc masă de la o masă la alta, adică cu asta se ocupă, cum să, și ce o să mai fie, și cum o să mai pună, și cum o să-și... Ori asta e o robie îngrozitoare. Ori Dumnezeu parcă n-are cum să-ți vorbească în timp ce tu ești preocupat de instinctele primare. Tu ești preocupat de părțile care țin de hainele de piele cu care ai fost îmbrăcat după cădere, care nu erau ale noastre înainte de cădere. Și ești preocupat cu ce te îmbraci, ești preocupat ca să nu-ți fie frig, ca să nu știu ce, ca să apar bine, cu ce mănânci, ce bei, lucruri de genul ăsta pe care Mântuitorul le pune ca prime și importante condiții de care să nu te mai îngrijorezi, nu să nu le satisfaci dacă ele sunt instincte și trebuie să le satisfaci, ci să nu te îngrijoreze asta. Adică să nu te preocupe asta, să nu stai cu mintea numai la asta, să nu... Și se pare că e o problemă foarte gravă, adică se pare că problema asta a îndestulării, a ce mănânc, ce beau, ce fac, nu știu ce, se ocupă toată mintea și nu oricum, cea mai importantă parte a inimii și a minții, sau măcar în parte, te ocupă, încât tu nu poți să fii atent la Dumnezeu și să nu poți vorbi cu Dumnezeu. Și... cele mai importante cuvântări ale Mântuitorului au fost în timpul unor asemenea mese, înțelegeți? Și m-am gândit mult la chestia asta că nu întâmplător Dumnezeu a ales aceste mese, pentru că era o șansă ca oamenii să asculte altfel. Știți că oamenii sunt mult mai liniștiți și mai calmi după ce mănâncă. Așa sunt agitați, unii chiar sunt nervoși înainte de mâncă. Deci dacă nu au mâncat, sunt nervoși. Se apucă de bătaie. Erau filmele acelea cu piedone. Păi dacă deranjezi de piedone la masă, orice. Dar era o chestie reală, cam așa este. În general se verifică mai ales la bărbați. La femei nu. Dar se verifică chestia asta dacă nu consumim soțiile și femeile și zic, nu știu că atunci când fac mâncare și are și dintr-o dată devine foarte liniștit, fericit, bucuros, nu știu ce. Pentru că ea se zice mănâncă foarte puțin și nu o interesează așa de mult mâncarea, deși și pe ea o preocupă ce, cum, etichete, nu știu ce. Are alte preocupări și tot asta o preocupă, dar în alt fel. Nu înțelege că, wow, ce liniște ți-a devenit, ce normal, am putut vorbi cu el firesc, wow, ce chestie, mai ales dacă muncește om, vine de la șantier, de unde vine, adică nu poți să discuți cu omul și să dialoghezi înainte e un dezastru, un stresat, e nervos, dar după aceea e liniștit, da, să știți, și Mântuitorul le-a vorbit și nu cred că întâmplător, credeți că nu simțea Dumnezeu când mulțimile umblau după el și erau flămânde și nu mai puteau primi cuvântul lui și el era preocupat cele de mâncare. Dar era fratele său să se ducă să-și cumpere, adică ei ce ziceau apostolii? Să se ducă un membru al familiei lor de prin sat să-și cumpere, să-și aducă. Păi până veneau ăia, până se întorceau, până leșineau pe cale, până nu mai știu ce făceau, nu se poate să... Și Mântuitorul a muncit și într-un fel și pentru asta, ca să se îndepărteze grija asta. Într-un fel, în creștinism, problema asta a mâncării nu e o, nu e o problemă de că e ceva rău, e ceva care trebuie înlăturat, ceva... Nu. E o necesitate care trebuie rezolvată cât de repede și fără prea multe formalități și fără prea multe pierdere de vreme cu asta. Și ca să rezolvi problema asta, ca să nu te preocupi toată ziua de lucrurile astea. Tu să te preocupi de altceva, să ai alte treburi. Să te preocupi de Dumnezeu, în primul rând. Mintea ta se întoarcă la Dumnezeu cu ușurință. De aceea, sunt foarte multe situații când duhovnicii nu sunt de acord deloc cu tot felul de posturi pe care ucenicii vor să-și le asume. Postul, nu știu ce post. Și de fapt, el, cum îmi spunea un băiat, am primit canon de la un părinte duhovnic să nu mănânc până la 12 noaptea, dar vă spun drept, na? Așa am făcut. Nu știu cât au zis, că 3 luni sau cât. Era ofițer. Am primit. Dar eu nu făceam nimic de dimineață până seara decât mă gândeam cum o să mănânc și ce o să mănânc. Și chiar și împodobea o masă la 12 noaptea, așa, cum trebuie. Bărbătește, cum făceai, lapte, nu mai știu ce, punea acolo, tot să fie pregătit. Și cu ceasul în mână și cu tot. Dar el nu avea gândul la Dumnezeu toată ziua, adică nu-i folosea chestia asta, nu-i folosea. Problema era mai bine era să mănânce. De exemplu, acest lucru am văzut în primii ani după ce m-am convertit și țineam posturi foarte aspre și țineam de miercuri seara în săptămâna patimilor. Cel puțin miercuri seara nu mai mâncam nimic până noaptea învierii. Cel puțin, dacă nu chiar săptămâna. Și da, era interesant și țineau cu mine și alții și îi mobilizam și pe alții. Dar constatam încetul cu încetul, dacă eram sincer cu mine, anii ce urmau și fiecare an la rând, că prima dată era așa de mare entuziasm și așa de mare părerea și mândria că nu prea constatai ce-i cu tine. Și, wow, țin, fac, drept, nu știu ce. În sine ăsta e un rău. Dar constatam după aceea că, de fapt, eu nu atât de mult mă preocupam de ce se zice la slujbe, participam la slujbe, dar eram atâta de... cumva ca o pâclă se lasă așa, știți, după ce nu mă înjură două, trei zile, e ca o pâclă așa pe conștiință, pe minte, nu prea mai auzi bine, nu mai vezi bine, nu mai... Și te preocupă așa, mai te doare stomacul, mai nu știu ce, tu ești acolo într-un univers al tău interior, cu treburile tale, să treacă mai repede, să vină Paștile, să... adică nici poveste să stai tu cu mintea la Dumnezeu. Și cu cât am depășit anii, după 5-6 ani de chestii de genul ăsta, n-am mai fost de acord și am zis, măi, ce zice biserica? Și am văzut că biserica e mult mai înțeleaptă. Adică experiența mii și mii de oameni și generații după generații a dovedit că nu așa. Și îi zic, nu, domnule, mănânci joi seara mănânci. După aia de joi seara nu mai mănânci până vineri, seara cei mai slab după prohod, nu știu ce, chiar și să bea puțină apă să mănânce ceva. Sâmbătă după liturghie, iară. Deci, și altfel era, altceva. Adică puteai să te concentrezi, mâncai mai puțin, nu conta. Dar oricum te mai preocupa chestia asta. Și mintea era mult mai lucidă decât că țineai, că nu știu ce, că va, ce tare am fost, că post, le-am ținut eu, dar cui folosesc? Adică, ce foloseai? Deveneai și nervos, deveneai și supărăcios, deveneai și somnoros, îți venea să dăm tot timpul. Ce folosești? Adică la, și până la urmă ce? Ce-i trebuie lui Dumnezeu? Credeți că nu mai poate El, că n-ai mâncat-o? Păi dracu nu mănâncă niciodată, n-ai nicio treabă. Te depășește complet, adică n-ai nicio șansă. Dacă asta ar fi sfințenia, că tu n-ai mâncat, alții te depășesc mult mai mult. Nu asta era. Și după aceea, în anii care au urmat, am înțeles cum mai mult de ce. Cele mai importante cuvinte ale creștinismului s-au spus la o masă. Pentru că, în primul rând, aceasta, Dumnezeu înlătura necesitățile astea, fricile, de orice tip. Adică se adăposteau într-o casă. În primul rând, erau într-o casă. Se odihneau. Ca și tu mai ai și tu un acoperiș deasupra capului. Era toată mulțimea care venea cu el. Ucenici. Era acolo, într-un loc primitor. Cu oamenii te primeau cu mult drag. Cu mult drag. Erau ca niște prieteni. Și nu poftiți. Era odihnă. În primul rând, te simțeai ca acasă. A doua oară, terminai cu chestia asta. Că veneau de pe drum oamenii. Erau obosiți. Probabil că se spălau înainte, că erau evrei. Se curățau puțin. Era și asta un sentiment frumos. Bă, te spălai înainte, în sfârșit, de pe drum. Știți cum ziceți voi, mă duc acasă, fac un duș, nu știu ce. Așa și ei făceau chestia asta, se spălau picioare, se spălau pe mâini, pe față. Și după aceea stăteau la masă și mâncau. Și stăteau, ei, cu totul și cu totul, altfel se auzea cuvântul lui Dumnezeu după ce chestiile astea care deveneau stresante pe drum. Că sunt obosit, că sunt transpirat, că nu mai pot, că mi-e foame, că nu știm unde suntem și mergem spre niciunde. Că nu sunt singur și singuratic și pustiu. Nu, era într-o casă unor oameni care te primesc. Gândiți-vă că de multe ori Mântuitorul mergea în aceeași casă, la Marta și la Maria și la Lazar, prietenii lor. Mântuitorul zice, Lazar, prietenul nostru, a adormit. Adică era prietenul lor, a tuturor. Adică nu era numai prietenul lui. Fuseseră de nenumărate ori în casa lui. Păi pentru ei era o odihnă, ca și cum ai merge la un bun prieten, nu știu unde. Zice, vă mergi să treci în Ungaria și mergi la Satul Mare la un bun prieten. Bă, am venit aici în drum spre. Știți? Te odihnești într-un atâta pustiu și atâta locuri pe unde ai umblat. Acolo era un loc cunoscut. Puteai să adormi printr-un colț de cameră și nu era nicio problemă. Adică era o odihnă. Și am văzut că Dumnezeu le vorbea mai ales în contextul acesta pentru că omul le pădea fricile, grijile, spainele și în sfârșit era același lucru se străduiește biserica să-l facă la fiecare liturghie. Adică să te simți acasă, în primul rând. Cu cât o biserică e mai rece, e mai îndepărtată, preoții se mai închiși în altar, totul e sigilat așa și voi sunteți ca niște spectatori într-o chestie imensă, cu un turn fără sfârșit. Și așa, și tot acolo, ca într-o casă imensă, o hală. Cu cât biserica e mai mică și vă cunoașteți voi între voi, că de aceea se pune accent pe parohie, pe oameni care se cunosc. Și așa a fost dintr-un început. Și toți se vor se cunoască între ei, care se împărtășau. Ca să fii ca într-o familie, că ai venit acasă, că ești odihnit. Că poți să și adormi dacă nu mai poți de oboseală și nu o să te bată nimeni, nu o să vină nicio băbuță să zică, ce bani! Să-ți facă pană, că ai adormit, știți? Adică, că ești. Că ești acasă și te odihnești și ești cu Dumnezeu și ești cu Dumnezeu. Ești cu Dumnezeu. E mai acasă ca oriunde. Și după aceea toată atmosfera aceasta cumva te odihnește. Și chiar centrul liturghiei este grija ce lumească, vrem să o lepădăm. Gata, să ne liniștim, că e heruvicul. Toată grija ce lumească, vrem să o lepădăm. Și de-abia după ce lepădăm grija asta lumească, ne apropie de Sfintele Taine. E asta făcea și Dumnezeu când ne vorbea și ne pui la masă. Și la masă a fost începutul și al liturghiei și al împărtășaniei. Și după aceea am văzut că lucrurile astea s-au păstrat. Tot așa făceau creștinii la început. Să știți, creștinii la început făceau masă și în timpul mesei vorbeau și mâncau și treceau la împărtășanie după masă. Așa făceau. Pentru că așa a fost cina cea de taină. A mâncat și în timp ce mâncau ei, el a ridicat paharul și a zis, bezi dintr-o acesta tot. Sau a luat pâinea și a frânt-o și a zis, mâncați, luați mâncați acestea este pe pământ. În timpul unei mese, ei mâncaseră ceva înainte. Înțelegeți că nu era atunci ce mâncau prima oară. Deci nu era problema că de ce ai mâncat 3 filmături înainte sau 10 sau nu știu ce. Și mâncaseră și acum Dumnezeu le dădea, era deja, ei erau cumva desprinși de gândul cu mâncarea, griji. Erau cu Dumnezeu, erau în odihnă aceea. Erau cu El într-o seară liniștită, după o zi obositoare. Se odihneau, stăteau jos. Stăteau jos. Că la mesele evreiești stai jos pur și simplu. Să te lași chiar pe o mână. Era o masă mică, pe niște perne sau un fel de perne, luguiețe mari, pe care se așează. Așa e. Așa fac și acum în iurtele lor arabii. Păstrează vechi obicei arabii din Palestina. Așa se făcea. Așa era la vechi iudei. Deci era foarte odihnitor loc și foarte liniștit. Erau acasă, în sfârșit. Au aranjat foișorul, cine și detaliile, l-au rânduit, au pus pernuțele alea peste tot acolo și s-au așezat și l-au ascultat. Și au mâncat cu el, înțelegeți? S-au odihnit și s-au liniștit. Și atunci Dumnezeu le-a vorbit. Și așa se făceau în toate comunitățile creștine la început și după aceea se împărtășeau și în timpul acesta le vorbea. În timpul acesta, în timp ce se pregăteau să urmeze împărtășania, apostolii le vorbeau. În timp ce erau la masă, înțelegeți? Exact cum a făcut Dumnezeu cu ei. Așa făceau. Și, dar în timp s-a văzut, și Pavel a văzut și alții, că oamenii mănâncă prea mult, se giftuiesc, se împart în grupuri. Că noi mâncăm cu ai noștri, voi mâncați cu ai voștri. Și biserica se... Era acolo grupuri, cete, și bisericuțe. Și atunci i-a cerșut de multe ori. Alții se îmbătau, alții mâncau prea mult, alții... Adică... Și atunci încetul cu încetul a zis, nu, ne adunăm, stăm la un loc ca la o masă. Liturghia în sine e o masă. Preotul va ieși să vă dea de mâncare la sfârșit. Voi sunteți la o masă. Liturghia e o masă, preotul e un bucătar. Face de mâncare dimineața și se vădă pe ușii împărătești în care ce a făcut el azi dimineața. Asta este și de care a făcut-o Dumnezeu, de fapt, și care e trupul lui. Și e o liturghie, numai că nu mâncăm înainte, pentru că se pare că oamenii de multe ori nu știu să se abțină, să-și țină măsurile și ne acomodăm, stăm împreună, ne rugăm împreună, cântăm împreună, ne ținem de mână, ne îmbrățișăm, ne iertăm unul pe altul, nu? Cum știți? Și după aceea vine împărtășania. Și în timpul acesta e și cuvântul. Cuvântul către oameni, întărirea. Așa făceau apostolii. Ei imitau exact ce a făcut Hristos la cina de taină. Ce a făcut Hristos? Le-a vorbit, i-a întărit, i-a ridicat, le-a explicat multe. Așa făceau și ei. Se rugau prima dată la început, că știți că la cina de taină se începea cu niște rugăciuni. Adică era Paștile și Paștile evreilor, la cina de taină, el a făcut Paștile Hristos. Că a zis, mult am vrut să prăznesc cu voi Paștile acestea înainte și mult am vrut să beau cu voi vinul acesta al Paștilor. Deci ei au făcut un fel de, au pregustat Paștile înainte de Paște, pentru că el nu mai avea cum să ajungă la Paște, pentru că urma să fie răstignit. Și cumva i-a trimis pe cei doi să pregătească Paștile, pe Ioan și pe Petru. Și ei au stat ca la o masă de Paști, cum obișnuiesc evreii, și Mântuitorul i-a hrănit, le-a dat de mâncare, după aceea a vorbit cu ei mult și le-a explicat și după aceea le-a dat trupul și sângele său să-l mănânce. Asta a fost, și s-au rugat, la început se rugau, în ritualul ăsta al Paștilor era un obicei să se roage psalmi, la început. De aceea, începutul liturghiei are la cele trei antifoane psalmi. Ne rugăm psalmi, este început. Așa se obișnuia și la cina ștereitană, așa s-a obișnuit în Paștile evresc. Și ne rugăm psalmi, după aceea este Evanghelia, adică cuvântul lui Dumnezeu că El le-a vorbit. Și noi, acum auzim iar cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia și Apostolul, care e cuvântul lui Dumnezeu. După aceea au zis cuvântul explicativ al preotului, dacă vorbește în ziua aceea sau așa, care e tot cuvântul lui Dumnezeu. Și după aceea urmează, cu pas repede, se împărtășania, transformarea darurilor și împărtășania. Deci se imită și se continuă cine așa de tine cum a fost. Așa a fost și în vechime, dar pentru că oamenii se ghifteau, se îmbătau, se împărțeau grupuri, s-au separat, s-a terminat cu masa înainte. Au făcut în prima dată masa mistică și după aceea urmau masa agapa. Au schimbat-o. Dar de aici până la transforma, că dacă ai gustat-o, de la 12 noaptea cu un minut în plus, nu știu ce, ai luat din greșeală o gură de apă și vai de mine, s-a terminat, spurcăciune, nu știu ce, e o diferență de la cel la pământ. Adică înțelegeți că oamenii ăștia mâncau înainte. Și nu se împiedica Hristos. A rânduit biserica altfel și sfinții altfel după un timp. Dar asta nu înseamnă că dacă tu din greșeală, să zici, ei te trezești la 4 noaptea și iei o gură de apă și aoleu, am terminat cu părtășani. Nu contează că a doua zi, rusarile lor. N-ai știut, nu te-ai dat seama, ai fost prost, dar nici așa. Bine, acum nu bei un litru de apă și zici. Ar trebui să-ți dai seama după primul gât sau înainte de a bea primul gât, ar trebui totuși. Dar, bine, nu-ți dai seama și primul gât, dar după aceea, gata, ce fac? Nu, stai puțin, nu, că rusarile mine sau ce, e duminică. Înțelegeți? Deci nu, că tot aud oameni că vai, am luat o pilulă, o pastilă, spurcăciune a intrat în stomac. Credeți că Dumnezeu se împiedică de lucrurile astea? Asta e problema lui Dumnezeu, că vai, nu asta este. Trebuia dat o rânduială, pentru că altfel oamenii, dacă le dai voie, mănâncă de toate, se giftuiesc, vin cu mici, puși acolo în stomac, perfect, numai să vire Hristos peste. Adică nu. Trebuia făcut o rânduială, dar nici așa să exagerăm la extrem. V-am spus lucrurile acestea cum au fost, ca să înțelegeți. Și de aceea s-au obișnuit în mănăstiri, care sunt comunități creștine, care au încercat să păstreze cât mai bine vechile tradiții creștine și vechile biserici și parohii creștine, cum erau ele, s-au obișnuit în mănăstiri, în marele mănăstiri și la Sfântul Sava și la Vatopedul și peste tot, ca în timpul mesei, imediat după liturghie, să fie masa agapa, totdeauna e așa, și în timpul mesei să se vorbească. Și să vorbească starețul sau cineva, om ales. Adică, în timpul mesei le vorbește. Deci, dacă vreți să ascultați cuvânt în vatopedul, nu auziți la Evanghelie, nu auziți niciunde, auziți numai la masă. Înțelegeți? La masă le vorbește. E imitarea și continuarea ceea ce făcea Mântuitorul. Care vorbea la masă cu ei, în general. Și le explica multe. Și se oprește, e și o strădanie, că domnule, trebuie să te oprești de câte ori ridici lingura și ți aude un clopoțel, se ridică starețul și lași lingura jos și scuți. Nu de 5 minute, nu mai ridici lingura, nu? Ei te ascund și te ajungi. Trebuie să fie cu minte. Și după aia, când se așează, iară tot. E și o cinste, ascult cuvântul lui Dumnezeu, nu poți să mănânci între timp, știi? Și după aceea, iar dacă la jumătatea, așa, iară se aude copilul, iar l-aș vreo și aștept. Adică, Dar oricum e mult mai frumos așa și mult mai, nu știu, cel puțin nu pot să uit când fiul lui Octavian Popescu, care e monah acolo, marele actor, și Valeria Seciu, mari actori care au un copil și acolo e monah, și unul dintre monahii de frunte al mănăstirii Vatopedu s-a așezat lângă noi un grup de români și ne traducea ce zice starețul când se ridica la masă. Și era extraordinar. Nici nu mai, deci avea alt gust mâncarea, în sensul că nici nu mai venea să mănânci uneori, sau mâncai, dar parcă se și schimba, se înduhovnicea și mâncarea, căpăta altă substanță prin ceea ce spunea starețul. Pentru că oamenii și nu sunt asemenea oameni oriunde, și pentru că nu e oriunde poate să vorbească un stareț și să târcuiască lucrurile așa, s-au obișnuit să citească din cazane, din cărți duhovnicești, până la mănăstiri, și nu se mai citește, nu mai zice stareț. Citește, și știți că în timpul mesei acolo se citește. Dar de asta se citește, pentru că în vechime se obișnuia așa. Pentru că Hristos făcea așa, înțelegeți? De asta, dar pentru că nu e cine, și nu mai e cine să vorbească, și dacă vorbește, plictisește, sau nu mai are Duhul acela care să vorbească, mai bine se citește dintr-o carte cât de cât cu rânduială și cu folos. Cum spunea cineva, că s-a dus la o mănăstire și a auzit prima oară minunile Sfântului Macare Egiptean, citite, în timp ce mânca. Dar în clipa când mânca și auzea acele minuni, n-a mai putut mânca. Pentru că sunt așa de mari acele minuni, citiți-le din Viețile Sfinților sau din Pateric, sunt așa de cutremurătoare, cât zici, Doamne, că a existat asemenea oameni pe pământ, nu că nu mai vrei să mănânci, uiți, nu mai ești decuplat. E o altă hrană. Știți? De fapt, de ce a făcut așa Dumnezeu? Pentru că tot ceea ce este exterior legat de simțuri are un corespondent interior la simțurile sufletești. Deci toate simțurile noastre exterioare trupești au un corespondent interior a unei hrane duhovnicești. Hrana duhovnicească are legătură cu hrana trupească. Dacă omul începe, și asta se vede foarte bine la fete, de obicei, dacă ele nu se mai pot hrăni sufletește, nu se mai găsesc odihna, nu se mai hrănesc sufletește cu ceva, sunt dezamăgite de ceva, sunt tulburate, se continuă cu hrana trupească cât de multă. Știți bine. Bine, o poftă de mâncare, mănânc, nu mai te sap odată. Că parcă vrei să înlocuiești lipsa interioară gravă a unei realități, a unei hrane interioare, cu hrana exterioară. Asta e. Și aș putea da multe exemple în privința asta. Sunt multe asemănări. Aproape tot exteriorul se aseamănă cu tot interiorul. Așa cum de ce a zis Dumnezeu că sânge este sufletul vostru? Știți că a zis de mai multe ori în vechime. Iar sângele se nubesc, că sânge este sufletul vostru. De fapt, părinții traduc mai degrabă că sângele este asemenea sufletului vostru. Este asemenea sufletului vostru. Și de ce? Pentru că sufletul nu este într-un loc al trupului. El ocupă tot trupul în același timp. Peste tot e. Este peste tot. Singurul organ care este peste tot continuu nu este nici creierul, nici inima, nici sângele este, care și el s-a cotit tot un fel de organ. Și care este peste tot, în cele mai mici capilare, peste tot. Bine, în afară de păr, să zicem. Dar restul este peste tot și se asemănă cu sufletul, care și el este peste tot, știți? De aceea zice Dumnezeu că în sânge este sufletul vostru, nu că sânge este sufletul nostru, că sângele se asemănă cu sufletul vostru. Și tot ceea ce este îngăduit în trup, care se asemene cu ceva din interior, deci sângele seamănă cu sufletul, asta înseamnă că dacă sângele nostru e rece, nu mai hrănește și nu mai folosește la nimic trupului, așa, dacă sufletul e rece, tot trupul tău spiritual interior este mort. Adică dacă sufletul tău nu este cald, nu este încălzit de Dumnezeu, nu este încălzit de credință, nu este încălzit de dragoste, nu este încălzit de... Dacă roșu înseamnă dragoste. Dacă sufletul tău nu este, n-are unda dragostei spre Dumnezeu, spre oameni, e mort. Am putea lua toate asemănările. Ei, așa este și la nivelul oricărui simț. Sunt simțurile exterioare care vorbesc despre un corespondent interior al trupului, al sufletului. Așa este masa, așa este mâncarea. Și nu întâmplător Dumnezeu acolo le vorbește și din motivul acesta, pentru că hrana exterioară trupească amintește sau este legată de hrana interioară sufletească. Cei doi frați, trupul și sufletul, sunt foarte legați și declanșează exact cum dacă doi frați stau unul în altul și unul mănâncă și unul se uită, îi vine și la ăla să mănânce, nu? Sau dacă unul râde, și ăla nu înțelege, râde și el. Pentru că îl vede pe ăsta, vă râde așa de tare. Sau dacă unul e trist, 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 și ăsta trist, trist, trist. Ce se face acum acolo, e așa de trist? Oare de ce e așa de trist? Adică, exact așa sunt trupul și sufletul. Și dacă trupul se hrănește și simte o anumită bucurie și o anumită liniște și o odihnă, că gata, și-a rezolvat treaba asta, există un fel de, se declanșează în interior și o pornire greu de înțeles pentru noi a sufletului de a se hrăni. Și el are nevoie să se hrănească. Deci nu e întâmplător că Dumnezeu ne vorbea la masă, înțelegeți? Nu e întâmplător. S-ar putea vorbi mult despre asta, dar nu insistăm acum. Oricum, un alt lucru care vreau să vi spun despre asta și luând mâncare, s-a întărit, deci mâncarea este un semn al bucuriei, un semn al după ce a fost botezat, după ce a crezut lui Hristos, după ce au căzut solzi de pe ochii lui, s-a ridicat, s-a bucurat de comuniune cu ceilalți, a luat și a mâncat împreună cu ei, probabil că n-a mâncat numai singur, și a stat cu ei, s-a bucurat cu ei. A stat mai mult timp, nu știe cât, și a stat mai mult timp cu ei, s-a bucurat și a vorbit cu ei, și acest lucru că, după, spune Sfântul Fotie, foarte puține, el a fost un mare învățat al Bizanțului, Fotie, al Constantinopolului, marele. De exemplu, el a arătat cum se facă bisericile cu abside. Știți că de la el au rămas, că așa se fac bisericile. Nava centrală, altarul, absidele și pictura, cum se face interior. Marele Patriarh Fotie, dar noi nu mai știm acum. Oricum, și Fotie zice, legat de, iar tu când postești, iartă-ne părul tău, unge capul tău, spală fața ta, zice Dumnezeu, nu? Zice, deci nu te negura, nu te, chiar zice, nu, iar tu când postești, nu-ți smoli fața, nu te întuneca așa că postești, bă, ce serioase chestii faci, postești. Ceea ce eu atunci când țineam nu știu cât și mă forțam, fără vrând nevrând, te n-aveai ce face. Și, dar nici nu puteai să, deci se vedea clar că nu ești o dreaptă măsură, pentru că dacă era o dreaptă măsură, puteai cumva să ieși din zmolirea aia și să, și puținul ăla care îl luai, poate, și ascultai biserica și pe duhovnic și nu ascultam. Părinte Teofil, măi, nu mai, nu, părinte, că nu știu ce, explicam acolo, că vreau, bine, mă, bine, o să vezi tu. Și de-aia peste ani am văzut că avea dreptate, știți? Atunci nu mi s-a părut. Toți bătrânii ăștia au lăsat rânduielile astea, serioasele biserice. Și după aia am zis, da, are dreptate pe lume. Și nu el, biserica are dreptate. Și Fotie explică cuvântul ăsta. Iar tu când postești, nu smoli fața. Luminează fața ta, spală-o și luminează-o. Unge părul tău, piaptă-ne capul tău. Și el zice, acestea erau semne de mare bucurie, zicea Fotie, în vechime, la evrei, la egipteni, la toate popoarele Orientului Mijlociu, a unge părul, de exemplu, în fața, când erau mare sărbătoare la egipteni, se ungeau părul cu tot felul de mirul, cu tot felul de... Asta era firescu, se spălau, se curățau pe față, pe tot trupul și pieptănau părul diferite. Asta era semn de bucurie, de mare cinste, mare, era semnul unei mari bucurii. Și zice, el explică așa, ceea ce mi se pare foarte interesant, că n-am mai auzit explicația asta la acest verset, că zice Fotie, tu când faci un lucru bun, bucură-te. Deci dacă este un lucru bun, te poți bucura. Dacă este un lucru rău, nu te poți bucura, zicea el. Și aici se și dovedește cuvântul acela, că după roade veți cunoaște un lucru dacă e bun sau rău. Că după ce faci un lucru, nu știu, un lucru care zici tu că îl faci bine în biserică, nu te poți bucura, și nu ai așa o lumină sfătească, înseamnă că nu prea e bun ce faci tu. Dacă te poți bucura, te poți lumina, înseamnă că e bun. Înțelegeți? Dintre lucrurile duhovnicești, dintre lucrurile bune. Și el zicea, să ne veselim, să ne bucurăm după ce facem un lucru bun. Și de fapt, dacă este să luăm aminte, tot așa a făcut Dumnezeu totdeauna. Și bucuria de după înviere nu este neapărat bucurați-vă, a înviat Hristos, sau numai că pentru că a înviat. Că nu era mare lucru să învieze Hristos. Hristos e viața. Cum adică s-a străduit să învie? Nu s-a străduit, că era viața în sine. Adică problema nu era că, vai, a înviat Hristos și nu credeam că mai vie și uite că a înviat și, oh, ce biruință a fost. Nu! Adică asta ar fi fost dureros să creadă așa apostolii, când ei știau că el e viața. Și el a spus de nu știu câte ori, și voi învia a treia zi, adică era o chestie așa, voi învia că eu sunt viața, adică nu. Cine poate să ia, el zice, nimeni nu ia viața mea de la mine, eu de la mine o dau și eu o aduc înapoi. El însuși zice asta. Adică nimeni nu poate să ia viața de la mine, nu mi-o cere. Eu o dau, deci mă las, mă îngădui și tot eu o să o dau, să o aduc înapoi. Adică nu asta era marea bucurie și nu asta e marea bucurie a noastră, a creștinilor, că El a înviat și suntem bucuroși că noi nu credeam că mai învie. Și asta e o bucurie cumva pământească, o bucurie a necredinciosului care, wow, deci chiar s-a întâmplat, wow, nu credeam, adică chiar e Hristos ăsta, nu știu ce. Nu, ci tu trebuie cumva să fii dintre ucenicii apropiați, credincioși, care știu că va învia, adică cum să nu învie? Cum să nu învie? Aici stă, de aici, de aceea Maica Domnului nu se aude că răgnea și urla lângă cruce și dădea cu capul de cruce. Nu pentru că nu îl iubea pe Hristos, nu pentru că nu îl cinstea, nu pentru că nu era mama adevărată, nu pentru că, ci pentru că mai mult decât toți la un loc credea și știa ceea ce spusese el de atâtea ori mulțimii și auzise și ea că va învia a treia zi. Adică era convinsă de asta. Știa asta. Și bucuria de după înviere a îngerilor, a tuturor care au zis bucurați-vă, bucurați-vă, nu era că a înviat Hristos în sine, numai asta în sine ca și fapt care, vai de mine, nu credeam că s-a întâmplat, dar uite că s-a întâmplat. Nu, credeam că se va întâmpla. Și era că ziceau părinții și după Sfântul Fotie că după un lucru bun, totdeauna cel ce face un lucru bun se poate bucura. Deci faptul că Mântuitorul era bucuros și a zis bucurați-vă și voi, că îngerii erau bucuroși, e clar că tot ce a făcut Dumnezeu până atunci, toată cuvântul lui către ei, n-a fost nimic contra lui Dumnezeu Tatăl, n-a fost nimic nepotrivit, n-a fost nimic ce a fost bun. Și atunci urmează după muncă bună, după rost bun, după fapta, o faptă bună să vină bucuria. E firesc la Dumnezeu așa. Dar uitați-vă ca să înțelegeți că așa a zidit Dumnezeu lumea. Că a făcut prima zi, și a făcut a doua zi, și a făcut a treia zi. Și după fiecare zi era lucrarea lui Dumnezeu. Și a fost seară. Nu, și înainte de a se sfârși ziua, zice, și a văzut Dumnezeu că sunt bune foarte și le-a binecuvântat. Era o bucurie. Deci termina fiecare zi de lucru cu o bucurie. Adică era un lucru bun și el se bucura și le contempla. Se bucura de ele și le binecuvânta. Și erau bune foarte și frumoase foarte, înțelegeți? Deci fiecare zi e sfârșită cu o bucurie pentru că era o faptă bună. Nu era o faptă de egoism, nu era o faptă de răutate, nu era o faptă de plictiseală, că vrea să mai vadă cum poate fi o altă lume zidită de el, că era prea plictisit. Și era din dragostea lui, din prea plină dragoste lui. După asemenea dăruire care n-ar nimic egoist în ea, venea bucurie. Fără firesc, vine o bucurie, nu o bucurie prefăcută, o bucurie de plină. Și după 6 zile de lucrări, a venit a 7-a zi, a sfârșitul lucrărilor lui Dumnezeu, care este bucuria de plină, a 7-a zi, în care Dumnezeu a binecuvântat toate, s-a bucurat. Și în amintirea acelei zile de bucurie, prăznuim a 7-a zi peste toate veacurile, înțelegeți? Și ne bucurăm că s-a bucurat Dumnezeu, că după 6 zile de lucru desăvârșit, s-a bucurat și le-a binecuvântat toate. S-a odihnit în acea bucurie, s-a odihnit în ele, n-avea nevoie de odihnă. Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, deci Dumnezeu nu are nevoie să odihnească. Dar s-a odihnit în ele cu bucurie. E ca și cum ar zice, s-a recunoscut în ele. Le-a primit. Este atoțitor și le ține pe mâinile sale și se bucură de ele. Se odihnește în ele. De tot ce au zidit. De la om până la ultima făptură. Asta e zidirea lui Dumnezeu. Așa a făcut Dumnezeu lumea. Păi după aia toate sunt așa. Și nu întâmplător Dumnezeu spune și tot compară împărăția celor cu o cină, cu o nuntă de seară. Că după ce faci o zi, deci o cină de bucurie mare. Păi ca să fie o cină de bucurie mare, trebuie ca lucrurile peste zi să fie făcut. Să te străduiești să-l faci bine, să-l faci cum trebuie. Și după aia vii să te bucuri că ai terminat lucrul. Ori dacă n-ai făcut nimic și alenevit, ce bucurie și nu poți să ai tu la cina aceea. Asemănase o împărăția lui Dumnezeu cu o cină. De ce cu o cină? Că e la sfârșitul unei zile de lucru. Și tu ai lucrat și ai făcut cele bune, la acea cină vor veni numai cei care se pot bucura. Auziți? Și te poți bucura numai dacă ai făcut un lucru bun. Cât de cât, sincer, ai căutat cu sinceritate. Poate că n-ai făcut nimic, dar ai căutat cu sinceritate, ai luptat, te-ai străduit, te-ai ținut de rădăcinile binelui și te-ai urcat acolo pe panta fericirii, a nădejdii. Și aceasta este un bine și atunci asta rodește bun, asta rodește pace, asta rodește bucurie. Înțelegeți? Faptul că ai făcut ceva bun. Când faci ceva rău, nu rodește bine. Nu te simți bine. Nu te simți cu împăcare. Nu te duci ca la o nuntă. Nu te duci ca la o cină la sfârșit. Te duci cu capul în jos. Nu ai haină de nuntă. Asta înseamnă haina de nuntă. Haina de nuntă înseamnă haina bucuriei și a liniștii că ce puteai ai făcut. Te-ai străduit. Ai încercat. Ai chemat numele Dumnezeu. Ți-ai dat seama cât de slab ești. Nu poți nimic. Doamne, vino și ajută-mă. Asta ai putut și te liniștești în asta. Te odihnești și vine bucuria după așa ceva. Pe când dacă faci răul, dacă nu faci nimic, dacă ești leneș, dacă ești viclean, dacă te prefaci, dacă și petreci astfel viața, n-ai cum să fii fericit la sfârșit și nu poți să mergi la nicio cină de bucurie și nuntă de fericire. Nu poți tu, că nu poți, că roadele sunt rele, înțelegeți? Deci, pornind de la cuvântul acesta al Sfântului Fotie cel Mare, al Constantinopolului din secolul IX, că după o faptă bună vine totdeauna bucuria, că așa a zis Dumnezeu și așa face El, vine totdeauna bucuria. Și El, de fapt, și în alt cuvânt zice că un pom bun îl cunoaște sub roadele bune. Adică, dacă e bun, în roade se vede, adică la sfârșit. Roadele bucuriei, roadele liniști, roadele păcii. Dar o faptă, dacă o faci, dacă rodește bine, pace, la sfârșit, lumină, înseamnă că e bună. Înțelegeți? Exact cum asta a încercat părintele Siluan, Sfântul Siluan, când zicea, înainte de a face o faptă bună, de o faptă, de a face orice, zi o rugăciune înainte de a zic, miluiește-mă, Doamne, binecuvintează-mă să fac această faptă o lucrare. Și dacă poți să te rogi, înseamnă că e bună. Iar dacă nu te poți ruga, nu poți să zici, Doamne, miluiește-mă, Doamne, Tatăl nostru, că ești în cerul, să zici pentru ca să fumezi o țigare, nu prea ai așa o dignă, să zici, cu pace și cu bucurie chestia asta. Nu prea... Nu. Adică... Imediat se verifică dacă acel lucru e bun sau acel lucru e rău. Sau după ce termin un lucru, îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat să... Nu știu ce, să mai fur și astăzi. N-ai, nu. Nu merge. Nu ai o bucurie la sfârșit să zici și un Tatăl nostru cu bucurie și cu pace. N-ai cum. Și din potrivă, nu știi cum să nu mai zici numele Dumnezeu, să te ferești, să uiți, să iartă-mă, 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 uită-mă, iartă-mă, uită-mă. Uită-mă păcatul. Cam asta îți vine să zici. Nu că să mulțumești, să ai bucurie, nu? Deci, asta spun părinții. După faptă bună, poți să vorbești deschis cu Dumnezeu și să fii bucuros și luminos. Fără adumbrire, fără frică. Și faptul bună nu înseamnă neapărat că e o clica perfecțiunii și perfecționiștilor și desăvârșiților care fac toate ziua, toate poruncile cu ușurință și le fac și le drept. Nu. Ci să te recunoști așa cum e, să fii smerit și să te întorci, să zici, Doamne, n-am putut. M-am străduit. Dar să fie strădania aceea. Să fie. Să fie. O strădanie. Să cazi de 10 ori pe zi. Dar să fie strădania. Să nu te lași. Să nu te lași. Nu te lași, nu te lași, nu te lași, nu te lași. Mai caz, iară te ridici. Și să știi că la sfârșit poți să ai odihnă asta. Doamne, am încercat. Am încercat, primește-mă. Și nu poți, nu-ți pleci ochii. Dacă ai încercat, nu-ți pleci ochii de la Dumnezeu. Dacă n-ai încercat, îți pleci ochii și n-ai ce căuta la cine și la nuntă. N-ai haină, n-ai mulțumire, n-ai bucurie, n-ai pace. Și de fapt, sunt foarte multe... foarte multe, de fapt, toate faptele Mântuitorului se sfârșesc așa. Învierea lui Lazar, nu? Se termină cu masă, cu bucurie. Stătea Lazar la masă cu Hristos și vorbeau și... Era, deci era, fusese un lucru foarte bun, un lucru extraordinar. Și stătea la masă și se bucurau. Convertirea lui Matei, nu? Matei, de la vamă. S-a sfârșit cu o masă, cu o bucurie. Cu ochii deschiși pe Dumnezeu. Întoarcerea lui Zaheu. S-a sfârșit cu o masă, cu o bucurie în care nu s-a mai plecat ochii în fața lui Iisus. S-a uitat în ochii și a zis, Doamne, jumate de averea mea, ăla păcătosul care nu se putea uita la el. Și toate lucrurile bune, am lăsat aici mai multe. Și învierea fiicei lui Iair. La învierea fiicei lui Iair se zice că toți ziceau că a murit și Mântuitorul a zis, nu, ci doarme și ei râdeau de el. Și după ce a înviat-o, le-a spus părinților, dați-i să mănânce. Ca semn al bucuriei. Ca semn al... Și sigur au făcut aceea o masă acolo, s-au bucurat, au mâncat cu fiica lor. Îți dai seama, fiica care murise mănâncă cu ei. Extraordinar. Era o roadă, era un lucru bun, extraordinar ce se întâmplase. După ce faci un lucru rău, nu îți mai vine nicio... Poți să mai mănânci cu nu știu cine, să vorbești, să... No. Mănânci acolo un sec și un silă cu polonicul. Tu singur. Da? nu cu ceilalți. Nu. Da. În mare, despre asta am vrut să vă spun. Și până la urmă, aș vrea cumva să vă rămână în minte că după orice faptă, dacă aveți bucurie și lumină și puteți să vă ridicați ochii, înseamnă că a fost o faptă bună, o lucrare bună. Și oricât de duhovnicească ar fi o faptă și nu o simțiți și nu aveți bucuria să vă ridicați ochii, să stați la masă, să... și să vorbiți deschis cu ceilalți, n-a fost o faptă bună. Dacă chiar dacă te-ai rugat și în timpul rugăciunii ai pismuit că ăla a bătut cu picamul, că ăla nu știu ce, că ăla nu știu ce, și nu poți după aceea să ai bucuria de a-l primi, de a-i primi pe toți și de a sta la masă că e nevoie cu ei, n-a fost desăvârșită faptă bună aceea. Și tot așa, dacă postești și după aceea, după postul tău, tu cumva ori îl faci pentru ca să te lauzi, ori îl faci de fațadă, ori și nu ai bucurie și n-ai lumină după postul acela, de o zi, de cât îl ții tu, de o jumătate de zi, și n-ai bucurie și lumină cu ceilalți, roadele arată clar că nu-i bun. Nu o faci bine. Dacă tristețe rodește după postul tău, dacă tristețe rodește după rugăciunea ta, dacă tristețe și mâhnire și însingurare și separare rodește după gândurile tale, dacă nu sunt bune, după roade se vede și se cunoaște. Dumnezeu cumva asta ne-a învățat prin tot ceea ce a făcut. Dacă aveți întrebări și n-am știut să răspund la toate, sau pare că nu e susținut logic, credeți ceea ce am spus.
Părinte, când ziceți ca să ai bucurie, dar poate fi și o stare, ești emoțional, un pic mai bine dispus și ai o bucurie și altă dată poate fi foarte bună și n-ai nicio bucurie.
Nu, e vorba de o liniște care e incomparabilă, nu e o chestie de moment, că a zis-o la o glumă și ce chestie. Adică nu, e ceva care îți dă odihnă. O faptă care după ce o faci îți dă odihnă și îți dă pace. Exact, știți, e problema monahului care a venit la Sfântul Macar Egiptean. Un monah ucenic de-a lui a venit la Sfântul Macar Egiptean și a zis: uite, eram bine până acum, dar am auzit că o fecioară, o fată oarecare de aici din sat, nu știu care, face mai multe rugăciuni decât mine. Că eu făceam nu știu câte rugăciuni și eram odihnit așa în ce făceam eu acolo în pustie singur. Dar am auzit pe ea pe aici, cu caprele, cu ce face, ea face mai multe rugăciuni ca mine. Și nu mai am odihnă. Și părintele a zis, înseamnă că nu făceai bine rugăciunea cum o făceai. Înseamnă că nu-i bun copacul rugăciunii tale. Că tu o făceai de slavă, de șartă și o făceai de mândrie. Că uite ce fac, eu stau în pustie și mă rog. Și când ai auzit că altul face puțin mai mult, tu, gata, nu mai merge. Știți? Înseamnă că nu-i bun. Înseamnă că tu nu te odihnești și nu ai o relație personală și nu te interesează ce fac ce. Dom'le, în alea 5 rugăciuni care le zici cu Dumnezeu, tu ai bucurie că te-ai întâlnit cu Dumnezeu, i-ai spus. Și rodește bucurie de aici. A, că dintr-o dată te compari cu celălalt și nu mai are roade bune copacul tău. E clar că nu era bun copacul tău acela. Și că trebuie să te întorci. De fapt, să ne împuși tot timpul să ne întoarcem la o relație organică, personală cu Dumnezeu. Vie, fără ascunziș, neprefăcut. Fără comparații cu ceilalți. Noi cu Dumnezeu. Atâta pot, Doamne. Să te recunoști așa cum ești. Acum am putut atât. Cum zicea părintele Antonie de Suroș, că era un rus, un tânăr rus care muncea toată ziua și venea seara acasă terminat, atunci se rugase mai mult. Dar după ce muncea toată ziua, din zi până seara, se punea pe pas și atunci știi că te iubești și dormea. Dar avea o tihnă, era foarte bucuros. Chestia asta a încercat-o și duhovnicul cu el, pentru că el înmulțea rugăciunea și se compara probabil cu ceilalți. Că el făcea, era mic, era tânăr, se convertise Antonie de Suroș. Și făcea multe rugăciune și se compara cu ceilalți. Și a zis, nu te mai rogi. Decât o simplă rugăciune, nu știu ce scurte acolo. Puțin, nu știu ce, trebuia să zic așa, cum ar fi la noi Născătoarea lui Dumnezeu. Dar i-a făcut el o rugăciune. Numai astăzi, zici. Cum să nu zic numai astăzi, toată ziua. Învăța cu ore de rugăciune, cu astăzi. Și să fii mulțumit cu ea. Și s-a obișnuit să zică, Doamne, atâta. Asta este. Da. Deci nici măcar să se roage. Pentru rugăciunea celor care mă iubesc pe mine, Doamne, nu știu, miluiește și pe ei, sau ceva așa, să miluiește-mă pe mine. Atât. Și trebuia să fie mulțumit, deci îl învăța că orice ar face, oricât de puțin ar face, să fie personal între el și Dumnezeu, să nu-l intereseze ce fac alții. Nu contează. Și aceea dă o odihnă imensă. De multe ori, o asemenea faptă bună, micuță, nu știu, că tu în fiecare zi dai de mâncare la un cățel pe stradă, undeva ai un cățel la pe aduci. Știi, și Doamne, asta pot să fac eu. Te rog, primește la mine această și ai atâta smerenie să zici, Doamne, atâta pot, restul altfel mă enervez, mă supăr, îl judec pe cerșetor, nu știu ce. Atâta. Sunt un rău și un urât. Atâta pot. Și Dumnezeu îți dă mulțumire prin acel puțin că te smerești. Îți dă multă mulțumire, înțelegeți? Puținul ăla îți dă foarte multă mulțumire, dacă poți să te rezum la asta. Și să nu judești pe alții, nu te iei pe alții, să nu... Noi știți cum suntem? Exact ca... Nu... Cum se zice de Antonie cel Mare, se zice că era egal cu sine însuși tot timpul. Era egal cu sine însuși. Nu se compara cu nimic. Dacă îl lăuda, el știa cine e și nu intră în laude. Lasă, că știu. Dacă îl blestema, zicea, lasă, că știu. Nu se tulbura. Dacă spuneai prostul proștilor, cretinul, cred, nu știa cine e și nu. Da. El era egal cu sine însuși. Deci nu îl scoteai din rânduiala lui cu Dumnezeu, așezarea lui cu Dumnezeu. Noi suntem exact ca niște cete de acelea de căprioare. Am vrut să zic ale de porci, nu știu, dar de căprioare, să zicem. Și care, dacă unul e la fugă, toată lumea e la fugă și toți. Nici nu știi de ce, dar toți aruncă într-o paștie și după aia se gândesc, de ce am luat-o cu aceea? Pentru că am luat-o ăla. Adică așa și noi. Orice, trece unul pe lângă tine în fugă, gata, te ești tu la el după fugă. Nici nu te-ai gândit, dar de ce fugi și tu, mă? Nu? Trebuie să fie o relație între tine și Dumnezeu, să o hotărăști tu. De ce dacă toți aruncă în fântână, te arunci și tu în fântână? Mai stai puțin, gândește puțin. Așa-s modele, toată lumea. De ce purtați șiretul la pantofi diferit? Așa e moda. Dar să știți că chestia asta e la toate nivelurile, și la nivel spiritual. Oamenii se iau unul după alții. Orice, fac și eu. Dacă fac eu, fac și eu. Asta înseamnă un dezastru. E ca și cum între tine și se zice că Dumnezeu e iubitul tău. Ar trebui. Și tu ești iubita. Ar trebui. Și tu, în loc să ai fi ceva tot timpul original între tine și el, adică e o relație între tine și el, nu te interesează pe tine. Dacă vezi că vecina poartă o rochie albastră când merge la iubitul ei, porți și tu un albastru. Dar nu-i dureros pentru mine, de ce porți albastru? Așa am văzut pe vecina. Ce rost are? Adică nu e o durere pentru mine chestia asta, că tu ești tot timpul... Tu nu ești atent la el, tu ai o relație personală cu el. Asta vrea Dumnezeu. Dom'le, tu cu mine să ai o relație personală. Lasă tu ce fac ceilalți, că fug, că stau, că te grăbesc, că țin posturi, că s-au îngălbenit de post, că s-au răcit, că s-au... Tu știi cât poți, că tu știi cât ești și atâta. Și zici, Doamne, atâta pot, atâta știu. Astăzi o să fac mai mult, mâine o să fac mai puțin. Cu cât am făcut, slavă ție, și că am făcut atât. Asta e un lucru imens. Imens, să dai slavă Dumnezeu. De ce credeți că spunem, orice faceți, dați slavă Dumnezeu pentru toate, mulțumiți Dumnezeu pentru toate. Adică, și că, Doamne, am făcut aia așa, așa, dar n-am omorât, n-am, nu știu, mare lucru. Astăzi n-am reușit să nu omor. Extraordinar. Cred că dacă mă lăsa Dumnezeu, mă și omoram, făceam și aia, așa. Adică, măcar și de atâta să fii mulțumit și să zici slavă ție, Doamne. Asta e un lucru imens. Nu într-o fugă neîncetată după niște vârfete de porunci, vârfete de idealuri, vârfete de legende duhovnicești, în care trebuie să fie așa, vârfete de asemănări cu ce ai fost într-o altă zi când ți-a mers bine și wow, trebuie să fii ca atunci, trebuie să te concentrezi ca atunci, trebuie să curăți lacrimile ca atunci, și așa, și așa, și așa. Și nu știu ce, și nu e chiar așa. Și... Deci tu nu ești într-o relație cu Dumnezeu, tu ești într-o relație și într-o comparație continuă cu tine însuți, cu ceilalți, cu toată lumea. E urât. Păi Dumnezeu nu-i trebuiește asta, înțelegi? Nu are nevoie de chestii comparative și... E ca și cum profesor e foarte dezamăgit când le spune, compuneți, faceți o compunere, cum vă simțiți voi și ce relație aveți voi cu mine, zice profesoara către copii, care zic, băi bine, doamne profesoare, băi bine, nu știu ce. Bine, scrieți, ce simțiți voi despre mine? Și ei se copieze. Nu-i dureros asta, adică, păi bine mă, băiatule, n-ai zis tu că mă iubești, n-ai zis tu că pentru mine trăiești. Păi nu, scrie tot ce simți, tu mai spune numai oh, și tot e bine. E extraordinar, e de la tine, domnule, e de la tine, înțelegi? Altul zice, perfect, și atât e bine. Da, Dumnezeu se mulțumește cu strigătul tău, să fie sincer cu tine și El. Nu, ce-a scris ăla? Țin minte și acum, că într-o vacanță, da, într-o vacanță au venit verișoarele de la Suceava, erau niște verișoare mai deosebite, și noi apar nu eram mai prostuț, așa nu. Și el a zis să facem, să nu fie de vacanță degeaba, să facem compuneri. Că vine, noi eram cu vidră, tot ziua cu muncă, nu prea știam chestia asta că trebuie să faci și compuneri în vacanță, oricum. Și s-au apucat să facă compuneri. Și noi făceam compuneri simple. simplu și am mers și nu știu ce și am venit și am făcut și am nu știu ce. Dar ele făceau compuneri foarte complicate, iar ochii bunicului erau ca norii cerului, iar gura bunicii era ca mura câmpului și era... A fost mizerabil și dureros când am început și noi cu chestia aia. Nu știam ce să mai inventăm, iar ochii bunicului și luau toți cei mari compunerile și le citeau jos acolo. Noi eram sus la balcon și așteptam verdictul la balcon. La... Și ei citeau jos și râdeau acolo unchii care erau doi medici, cu încă două, o doamnă, o mătușă era profesoară de matematică, una, ai de mine. Și ce făceau acolo? Și mă simțeam îngrozitor. Dar unde spuneam sincer, era foarte interesant că unde vorbeam eu sincer și spuneam că m-a necăjit, că nu știu ce, nu mi-a dat nu știu când odată să fac nu știu ce și m-am mâhnit și m-am supărat și... Atunci nu era, era foarte, chiar se bucurau. Și când începeam cu prostiile, cu prostii de alea, cu, cu nu știu ce, cu cerul, cu norii, cu așa, râdeau tot ce se lucrau. Era, se vedea de la sine că era o chestie falsă. Fals. Nimic adevărat. Credeți că Dumnezeu nu simte asta? Îl ducem în Dumnezeu cu Pluta? Adică El se bucură de sinceritate tot de puțin, tot de cât ești tu, să fii în relație cu El. Asta interesează pe Dumnezeu. Puțina ta rugăciune, cum e, cât e, dar să fie spusă tu cu El, tu cu El. Doamne, așa sunt, Doamne. Dar țin la Tine, vreau să țin la Tine. Încerc să țin la Tine. Și ceartă să fie între Tine și El, dar să fie sinceră. Adică tu să-L ceri, că El nu. Și să fie sinceră decât să te iei după alții și să zici că nu știu ce și nu știu cum și povești. Asta cred că vrea Dumnezeu foarte mult. Și o asemenea, dar o să constatați asta, că după asemenea, după ce forțați și în limbaj, în legătura cu Dumnezeu, ca în rugăciune, în care forțați și spuneți cuvinte care nu sunt ale voastre și le... Acum nu vă îndemn să nu mai vă rugați după... Dar vă îndemn să personalizați rugăciunea pe care o citiți. Chiar dacă citiți rugăciunea de undeva, să personalizați și să vorbiți despre voi acolo. Exact cum zicea acel părinte care citea psalmii, zicea și-am amestecat pururea sau am udat în fiecare noapte așternutul meu cu lacrimi plângându-mi păcatele, zice Scriptura. Și el citea și zicea, niciodată n-am făcut, Doamne! Adică nu zicea, da, am amestecat și am ajuns ca o gumniță între dărâmături, totdeauna priveghind după Tine. Și am ajuns că Domnul bușneam toată ziua și nu știu ce. Adică el spunea adevărul și se simțea mult mai bine după ce spunea asta. Înțelegeți? Decât dacă... Și cam asta era. Asta nu înseamnă să nu mai citești după acelea, dar să le citești, să le personalizezi, să spui adevărul, Doamne, asta este, asta este, ce să mai... Și mint, mint, da, mint. Și mult mai bine te simți. Chiar dacă e adevăr crud, chiar dacă e dureros, decât niște falsuri sau niște lucruri pe care tu le inventezi acolo și spui, Doamne, și vreau să te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, și niște chestii forțate, pe care Dumnezeu le simte că sunt forțate, pe care tu le spui după mintea ta, și după aia ai un gust amar în gură și nu te simți bine. Și n-ai odihnă. Sau dacă e odihnă, este odihnă dulceagă și gramnic trecătoare, care oricând izbunește într-o mânie sau într-o supărare. Nu e odihnă. De aceea rugăciunile noastre nu mai sunt, nu mai aduc odihnă și nu mai aduc pace în casa noastră și în sufletul nostru, pentru că nu mai suntem sinceri cu Dumnezeu, trebuie să fii sincer cu El. Și faptele noastre bune nu mai aduc pace și nu mai aduc odihnă, pentru că nu sunt sincere și nu sunt făcute pentru Dumnezeu și la măsurile noastre. Atât. Nu. O fac de față lumii. O fac de... să mă vadă mama. O fac să nu știu ce, să zică ceilalți. O fac și după aceea. Și am odihnă puțin după ce o fac, după aia spun și la alții ce am făcut și așa și pierd toată odihnă. Nu mai am nimic. Mi se ia toată bucuria, toată pacea aceea care o aducea o asemenea faptă bună, știți? După, să țineți minte ca un criteriu veșnic acest lucru, după o faptă bună, ori rugăciune, ori faptă și rugăciune, ori faptă bună către un om, ori post bun, ori orice altceva bun pe care îl faci în viață, dacă vine bucurie, vine pace, vine odihnă, e bine ce ai făcut. Dacă vine tristețe, dacă vine mâhnire, dacă vine gând, că puteai să faci mai mult, că nu știu ce, că de ce, că l-au făcut, că nu-i bine. Adică, e bine ce ai făcut tu, dar nu te-ai raportat bine, ai făcut-o pentru alții, ai făcut-o nu știu ce, de imagine. Nu te odihnești în lucrul ăla. Trebuie să o faci tu, cu tine și cu Dumnezeu. De aceea zice Pavel, orice faci, să o faci, spre slavă Dumnezeu. Pentru El, cu El aveți treaba. Relația dintre tine și El trebuie să fie, aceea îți dă odihnă. Și pe aceea ceilalți, adiacent, nu altfel. Și până la urmă și viața omului tot la fel. Adică, dacă fapta ta și lucrarea ta bună până la înserarea vieții, la bătrânețe, este bună și strădania ta e sinceră, chiar dacă nu faci nimic, dar e sinceră, căutarea și lupta ta și căderea ta e sinceră și iar te ridici, vei avea o dignă să te bucuri la sfârșit, să te bucuri, să intri în pacea aceea a cinei cele de taină lui Dumnezeu. Doamne, am venit la masă, dar am încercat și te va primi Dumnezeu. Te va primi, că a primit desfrânate și păcătoși și credeți că acum nu suntem tot la fel la cina lui aici, la orice liturghie, tot păcătoși și desfrânate și samarineni și farisei și vame și plini suntem aici, numai noi suntem. Vame și farisei, desfrânați, păcătoși, așa suntem. Nu sunt drepți aici. Cine crede că e drept, nu e. Drepții n-au stat la masă cu Hristos. Sunt numai păcătoși și nevrednici, hoții, șmecherii, ăștia au stat. Și noi suntem aia. Dar recunoaștem. Doamne, sunt și nu știu ce să facă, nu mă pot schimba. Și vii la masă cu Hristos și mănânci din cina lui și stai acolo. Și Dumnezeu te va schimba cum va socoti El și cum va socoti El. Poate tainic, cum nu știi tu. Dar oricum, tu trebuie să rămâi și să înțelegi că ești, cum ești. Și această sinceritate, sigur, îți va da odihnă. Într-un fel, sfârșitul vieții este o asemenea, tu însuți s-ai creonat și s-ai pus haină de tristețe sau haină de nuntă în funcție de liniștea că ai făcut ceva, că ai încercat, că te-ai străduit, că ai fost sincer în căutarea lui Dumnezeu sau că ai fost un prefăcut, un leneș, un mândru, un om care căuta numai să ce zic ceilalți și alte lucruri care nu-ți vor da odihnă. Și la sfârșitul vieții nu te poți odihni, înțelegeți? Nu ai ce căuta la cine, nu poți intra. Nu ești pentru așa ceva. Nu simți bucuria acolo. Nu ți-ai descoperit bucuria. Nu ai îmbrăcat haina de nuntă. Într-un fel, sfârșitul vieții este asemenea cină. Nu întâmplător Dumnezeu vorbește despre cină. La sfârșitul zilei a făcut cină. Și a chemat la cină pe... Pentru că sfârșitul zilei e sfârșitul vieții și urmează cina. Și dacă ai făcut cele bune, vii la cină și te bucuri. Dacă nu, te duci și faci ca fiul și nu e întâmplător. Uitați ce că ziceți, păi la cine o să vină numai drepți și perfecți și desăvârșiți. Nu e adevărat. Uite ce chip ne-a dat Dumnezeu. Că la cina aceea, târzie, a venit fiul risipitor, care a fost un păcătos, nenorocit, vai de capul lui prin toată lumea umblând, dar s-a recunoscut cum e și a zis, Doamne, nu sunt vreți nici slujbași să fiu în casa tatălui meu, dar măcar să mă primească acolo. Și Dumnezeu l-a primit și l-a pus la cină, iar ăla care părea că a muncit, a făcut adresa, a rugat, nu? Că ce înseamnă să lucrezi în casa tatălui toată ziua? Ai te-ai rugat, ai făcut rânduirile, ai postit toată ziua, ai făcut? Bă, ăla n-a intrat la cină. N-a vrut să intre. N-a vrut. Nu că nu l-a primit Dumnezeu. N-a vrut. Și așa este și... Nu poate să primească această bucurie. Nu o înțelege. Nu te-ai pregătit pentru ea. Deci cina aceasta de la sfârșitul vieții nu e pentru desăvârșiți. Și cine crede că e desăvârșit, e vai de capul lui. Că n-ai cum. Oricât ai face, praful și pulberea ești. Nu poți să fii desăvârșit. Și tu fă și nu nădăjduie în puterile tale, încearcă, așteaptă oricând să cazi, praf să te faci, ridică-te din nou și pornești iară cu nădejde, cu sinceritate, cu căutarea lui Dumnezeu și la sfârșit vei zice, Doamne, nu ca pe un fiu, ci ca pe un slujbaș, amă, dar primește-mă, Dumnezeu te va primi. Iar dacă tu te întărești în ideea că mi-am făcut, uite, m-am făcut mai mult ca ăla, uite, m-am cumpărat acolo și ăla nu făcea că era așa de mult, uite, exact cum am făcut fiul rămas acasă. Păi da, eu de când muncesc aici și stau și drept. Ăla n-a mai intrat, înțelegeți? N-a contat că ăla chiar a făcut multă treabă acolo. N-a mai intrat. Deci ca să nu credeți că cine aceasta e pentru desăvârșiți. Nu e pentru desăvârșiți, e pentru voi. Adică pentru noi, că nu mă scot eu din mijlocul păcătoșilor. Pentru noi păcătoși, pentru noi nenorociți. Noi ăștia fămpălăi. Iertați-mă că zic așa, pentru mine ăsta fămpălăi. De când m-am apropiat de biserică, parcă sunt mai fricoasă decât înainte, că nu eram așa apropiată și aveam curaj să merg prin locuri mai întunecoase, etc. Oare ieșit din partea diavolului? Nu, este un fel de dădeacă nemțoaică care, deci totdeauna diavolul îmbracă hainele modului în care trăiești și el se face tot ca să te câștige, ca să te treacă de partea lui. Dacă ești de partea de Dumnezeu, te ține pe căile lui, umbli noaptea, te la barul, nu știu, nicio problemă, hai, mai departe, intră prin mădure, cază în prăpăstii, nu contează. Adică te pliază pe partea asta și acolo lucrează. Dacă faci cele bune, el se mimează conștiința, mimează cele bune. Și dacă nu te poate ține din față să nu mai faci cele bune, și așa, asta e învățătura ce mi-a dat-o în altul Bartolomeu. Dacă nu te poate ține din față, că tu vrei să faci, vrei să... Atunci te vine din spate. N-ai făcut destul. Nu așa, păi de așa. Mai trezește-te și acum. Mai stai o oră. Trebuie să te rogi. Asta n-a fost rugăciune. Mai zi o dată. nu ai dat destul omule la mâna și nu te-ai uitat fix în ochiul lui și ai zis, te poate ajuta cu ceva? Să-i mai zici odată. Să mai nu știu ce, să-i cere iertare la capar, că te-ai uitat așa, nu știu cum. Orice, și astea toate, toată starea asta de neîncetată dădăceală a... El imită, pur și simplu, se face o dublare a conștiinței, care te terorizează. Păi și aici, conștiința, chiar dacă te mustră, ea nu te terorizează atâta timp cât tu te străduiești cât de cât să faci binele. Cât de cât, adică nu ești chiar ultimul. Nu te terorizează. Îți dă chiar puțin odihnă. Exact cum se zice că Irod stătea de multe ori și l-asculta pe Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul era în temniță și striga, nu e bine să... Credeți că îi spunea, porcule, cretinule, idiotul, așa, credeți că vorbea Ioan Botezătorul? Nu, îi spunea, rege, nu e bine să ce faci tu cu soția ta, care ai luat-o și de fapt cumnata ta, și nu se cuvine. Și se asculta cu atenție ce îi spunea și se ungea la inimă, adică înțelegea și îi dădea pace ce îi spunea. Dom'le, așa este, cum zice omul ăsta, așa este. Înțelegeți? Deci nu, glasul Ioan Botezătorul e asemănător cu glasul conștiinței. Glasul conștiinței nu e un glas terorist care te terorizează și te chițibuserește și te scoate toată ziua și nu te lasă în pace și te chinuiești. Nu! E un glas prietenesc, de sfătuitor, de povățuitor. Noi am tradus într-un fel greșit pârâș, povățuitor. Împreună călător cu tine pe cale. Așa ar trebui să zicem. Adică, zice Mântuitorul, împacă-te cu pârâșul tău pe cale, povățuitorul tău. Noi am tradus pârâș punând accent pe partea asta că te pârăște. Dar el e povățuitor mai mult decât pârâș. Deci și el te povățuiește, te spune, nu așa, e ca un prieten bun, e glasul Dumnezeului din noi. Păi glasul Dumnezeului din noi e chinuitor, Dumnezeu e chinuitor? Nu, el te povățuiește, murmură, e îndurerat pentru tine. Nu-l poți ascunde niciodată, nu-l poți băga perna pe cap să zică, gata, s-a făcut liniște. Totul să murmure de acolo, te rog, nu mai fa asta, nu, zic, să atac odată. Dar e un glas care te odihnește într-un fel, care îți dă pace, care... te îndurerează, îți dă o durere tainică, lăuntrică, dar nu o durere ascuțită exterioară, care te înrăiește și te iuțește și te face să dai cu picioarele în oameni, te face să bei ca porcul, să faci tot felul de prostii. Nu! E un alt fel de glas, lăuntric, îndurerat parcă, parcă de frate, parcă de mamă, din adâncul tău, pe care îl recunoști, pe care nu îl respingi, care e al tău, care e parcă pe tiparul tău, îl înțelegi, că ție spune și așa ar trebui să faci. Dar diavolul imită conștiința și face o, ziceam de dacă ne înțeleg, face o țață, face o cață, face un nu știu cum să zic, la bărbați cum s-ar zice, face un tiran care te chinuiește, ca un tiran care te leagă de un calorifer și tot iese afară, mai face nu știu ce mai vine cu un instrument de tortură și mai trage câteva și tu te gândești așa, cu ce o să vin acum, ce o să mai fac. Așa face diavolul cu conștiința, o imită și tu zici, asta e conștiința, trebuie să ascult. Și conștiința vine și te chinuiești. Tot îți bagă, tot ziua. Exagerează, trebuie să faci mai mult. Uite alții cum. În asta se vede totdeauna. Dacă vreți să detectați ceea ce conștiința falsă de conștiința adevărată, conștiința falsă se arată totdeauna pe ăilalți. Uite că altul nu știu ce, uite că ăla nu știu cum. Dumnezeu nu face așa niciodată. Când începe cu uite că, gata, l-aș devolat. Ai, diavolul, iauzi! Când venea la părinții în pustie și îi scula, scoală-te! Auzi cum bat clopotele! Nu mă întreabă toți, scoală-te! Ia uite, alții se roagă, zicea, și el știa-i mea că-i diavolul. Și că l-a făcea pe îngerul, știți. Și ziceam, sunt îngerul în geamă, îi se trezesc să te duci la rugăciune. Nu mă duc niciunde. Și era monah și dormea. Nu mă duc. Și eu am programul meu, așa îl fac, mă odihnesc în programul meu cum l-am hotărât. Nu. Nu dormi aici, că n-ai venit în pustie să dormi ca porcul. Acolo. Și el n-ascultă. Vă dați seama câtă capacitate de discernământ aveau oamenii ăștia, că noi am zis, Dumnezeu, cine mă poate ruga pe mine să mă rog decât Dumnezeu? Deci n-are nici cea mai mică idee că ar putea fi demonul. Și de aici, pentru că te lași dus de această părută imagine a Dumnezeu și de fapt nu e Dumnezeu, părută conștiință nu e conștiință, părut sângeri nu sunt îngeri, de aici vine această stare de frică de care zici tu. Acum am făcut o introducere imensă, de aici zice că după ce am venit creștin, am venit fricoasă, nu știu ce. Pentru că ai început să asculti glasul conștiinței, că trebuie să faci mai mult, trebuie să nu știu ce, n-ai făcut destul, nu te-ai pregătit, n-ai zis rugăciunea nu știu cât, n-ai făcut nu știu ce, vrea să faci așa, și intri într-o frică, Dumnezeu mă va trăzni, Dumnezeu, o să lase niște tâlhari să mă omoare, o să intru în pădure și o să vin unul spre mine că am făcut nu știu ce. Și de aici vine, înțelegeți, se vede deja o anumită înșelare la acești oameni care trăiesc deja după ce intră în credința creștină în această frică. Se simt cumva tot timpul terorizați de Dumnezeu. Dumnezeu îi așteaptă acum cu secură la colț. N-ai făcut destul. Eu cât ți-am dat? Și tu nimic? Ia, vină încoace să stai capul. Și aceasta arată deja o anumită înșelare. Nu e așa Dumnezeu. I-a simțit pe apostoli așa? Îi simțeați terorizați așa, umblând cu el terorizați? Și Dumnezeu din când în când se întorcea și zicea: Doamne, norocitule, spune-ți păcatele. Nu-i destul, mai zic. Simțiți chestia asta? A simțit odată la Dumnezeu asta? Nu face Dumnezeu așa. Ce relație era între ei și apostol, între el și apostol? Altfel, nu știu cum, cu respect, dar paternă, fraternă, era, se îndrăgosteau din asemenea Dumnezeu. Nu puteau să nu se îndrăgostească. Nu era nimic tiranic. Păi glasul lui Dumnezeu, care e glasul conștiinței din noi, credeți că e altfel? E tot glasul lui Dumnezeu. Glasul ăla care vă terorizează nu e al lui Dumnezeu. Nu e al lui Dumnezeu. Ăla e diavolului care mimează. Face ca la trăiesc cu cuiesc. Mama, e mama, deschideți. Nu e nicio mama. E lupul, înțelegeți? Deci povestea aia care pare o copilărie, ca și harapa alb, care la fel pare al lui Creangă, se arată că au făcut seminar, știe el ce știe Creangă. Creangă, de fapt, știa să... Bine, poporul era genial, până la urmă, dar era, a știut să scoate aceste povestiri care au o mare încărcătură creștină și adevăr mare în spate. Că imită, diavolul imită perfect pe cel bun. Imită pe Dumnezeu. Imită pe mamă, imită pe tata spiritual, pe Dumnezeu. Pentru că vă spuneam și data trecută, e firesc omului să caute binele. Așa a lăsat Dumnezeu în el lucrarea aceasta de a căuta binele. El nu poate altfel. A lăsat în el pornirea acută spre imperativul binelui. Vrea binele, vrea să facă binele. Așa e făcut omul, el nu poate alege răul. Cum vă spuneam, nici ultimii... Și dacă niște gangster se uită la televizor, nu o să țină cu ăia răi care omoară printr-o bancă. Tot cu polițiștii și cu ăia buni și cu ăia țin. Că vine să ții cu ăla necăjitul. Cu... Adică, firesc, și ultimii verișori răi care aveți pe acasă, care sunt cei mai bătăuși, când se uită la un film, polițist, ține cu ăla bun, domnul ăla care se bate cu toți aia răi. Adică, nu, e firesc să vrei binele. Și diavolul știe asta. Și el nu, el va îmbrăca haina binelui ca să te facă să alegi un bine părut, un bine personal, un bine egoist, un bine, dar tot un bine. Dar te face să pierzi înțelesul binelui cel adevărat, imită binele, imită conștiința, imită sfatul cel bun, imită și te duce spre cele rele zicând, ăsta e binele, da, și merge acolo spre bine. Zicând că cauți fericirea și binele, înțelegeți? Și asta facem toate, și asta face și cu glasul conștiinței, care o imită și ne nenorocește. Ne am cunoscut, mai ales femei, nenorocite, pur și simplu, ani și ani de zile, numai obsedate, n-am făcut destul, n-am putut, vai, am făcut greșeala aia, fiecare greșeală exagerată, imens de conștiință, ai greșit, ai făcut rău despre Iisus Hristos, te-ai uitat la icoană și te-ai gândit ceva rău, gata. Când Dumnezeu ne spune, prin părinți, nu lăsați seama gândurile de hulă, sale diavolului, nu le, nici nu vă tulburați, ca și cum n-ați fi auzit, ca și cum n-ați fi rostit în minte. Auziți, clar. Nu. Și de ce vă le spunea la doamnele acestea? Că erau doamne. Nu, că eu am zis, mi-a venit în minte de ce am întinat, de ce am făcut. Gata. Mă trăiești mai deșteaptă decât toți părinții pustietății. Nu înțelegi că Sfântul Siloan a avut 17 ani de asemenea gânduri neîncetat zi și noapte. Păi cine ta? Te crezi mai tare ca Sfântul Siloan? Mai deșteaptă ca... Nu înțelegi că acestea sunt de la diavol și te revin odată. Nu, că cum de s-a întâmplat în perfecțiunea sufletului meu să vină acel gând? Pentru că ești troacă de forci, înțelegi? Pentru că așa suntem toți și diavolul aruncă în noi mizerile acelea. Lasă-le să treacă, treci mai departe. Nu pot. Până la nebunie au ajuns, până la atât de depresiv, distruși, deznădăjduiți, își distrugeau neamul, familia, casa, copiii. Nu conta, erau numai negurați, roadele. Negurarea, întristarea, tulburarea. Păi cum poate fi de la Dumnezeu așa ceva? Când Dumnezeu spune, dacă faci un lucru bun, te bucuri. Deci, dacă abordezi gândurile de hulă terminat și distrus, înseamnă că nu faci un lucru bun. Dacă abordezi gândurile de hulă, cum zic părinții, de la diavol, nu le luăm seama, ca și nu ar fi ale tale, și te liniștești și mergi înainte cu nădejde și spune Dumnezeu, e bun, ăsta e bun, gata, știi, nu? Ăsta e criteriu. Ăsta e criteriu. Altă întrebare. Sau dacă aveți întrebări spuse. Părinte, eu nu înțeleg prima parte a versetului, căci oricine se înalță pe sine se va smeri. Păi cum? Oricine se înalță pe sine și se socotește mare și tare, în sine, adică ia gândiți-vă cât efort trebuie să faci ca să te dai mare. Cât efort, câte pârghi, câte imaginații, câte închipuire, cât atenție să te îndrești numai cu oamenii care te laudă, să eviți pe aia care nu știu ce, să treci cu vederea tot ceea ce ți s-a spus rău, să ți se pare că n-auzi când altul zice ăsta un om de nimic. Și să categorisești și să pui deoparte pe toți ăștia, să-i socotești niște înșelați, niște proști, nu m-au înțeles, nu m-au cunoscut. Deci e un efort înfricoșător să lupți, să susții această lume a răului, o lume a neadevărului, în care tu ești cel mai bun, cel mai deosebit, cel mai... Adică te înalți, te înalți, eu sunt cel mai deosebit și în care să reții 3, 4, 5 vorbe spuse de cineva vreodată la care tu ai ținut, de profesorul instructor, de nu știu cine, de domnul director care ți-a zis, mă, un asemenea el n-am mai avut niciodată și tot tras una după cap și el se referea așa prost, poate sau. Și astea 4 vorbe spuse să le tot aduci aminte pe restul vieții și să tot îl susții, măi, dar eu sunt deosebit, mă. Și după aia să aduce alte argumente, alte argumente, alte și toată ziua să susții. Asta e o muncă înfricoșătoare, e un efort îngrozitor. Și toate celelalte dovezi ale vieții arată că nu ești, că ești o pragmatic ca toți, ca toți. Că ești un nimic, că ești un om, ca toți oamenii, cel puțin, dacă nu chiar mai jos decât alții. Ori să lupți împotriva evidenței a vieții, e ceva îngrozitor de greu. Îngrozitor. Și trebuie să lupți neîncetat. Și în general, știți bine, oricine se mândrește, oricine se laudă, oricine se crede, are și cele mai mari ispite de cele mai mari ispite de deznădejde, de depresie. Deci sunt surori cele două. Odată te mândrești în acel și zici că eu, nimeni ca mine, după aceea zici, sunt un criminal, un eroc și nu spune nimic. Mă duc să sinucid. Deci aceste două sunt surori. Pentru că dintr-o dată cade tot agregajul. Și până îl pui iară, până hai, până nu știu ce, până ridici tronul. Tronul minciunii, cu nu știu câte perne pe care să stai, ca cum era în poveste, țiganul, să stea pe a 10-a pernă, să fie mai înalt decât împăratul. Nu era nimic cu țiganii, să nu se adă. Frate, așa era Tăznoava, îmi pare rău. Așa era Tăznoava, n-am pus să... Omul negru, n-am cum o țigan. Deși n-am numit cu nici omul alb, cel rău, să zicem, dar nici oamenii albi n-avem ce să... sau spân. Deci până să pui toate la loc, până să te prefaci că n-ai auzit nimic, până să acoperi cu... Ah, îngrozitor. Îngrozitor. Deci vrând nevrând, cine se înalță sus, cade. Și căderile sunt mari. Deci te vei smeri. Nu că Dumnezeu... că Dumnezeu te va mai ajuta din când în când cu smerenia și mai... Știți că stai așa ca pe un... Să zicem că ești așa un fel de... Nu știu dacă ați văzut... Sunt pe la circ. Câteodată e un singur om jos... Și ține nu știu câți, ca așa, ca un fel de evantai deasupra oameni, pe umerii lui, care sunt tot mai mulți așa. Păi dacă îi pliezi genunchii puțin, cade tot așa, dramaua. Se termină totul. Deci, cam așa e și cu noi. Numai puțin, iară, toată. Și zicea părintele Bizău. Deci, cine se înalță pe sine și se crede mare, bă, la când cade de sus, cu cât te înalți mai sus? Păi când cazi de sus, praf te faci. Cu cât te smerești și ești mai jos acolo de ca și tu, te ridici, îți vezi de treabă. Cu cât ești mai sus, praf te faci. Groaznic și nu te mai poți ridica. Ca la vedete. Aoleu. După ce te înveți cu lumea, cu vedetismul, că și dintr-o dată nu te mai bagă nimeni în seamă și ai îmbătrânit. E dezastru. Dezastru. E razna. Nebunești. Trebuie să găsești soluții, ceva. E, la nivelul ăsta e și sufletul. Deci, nu neapărat că Dumnezeu îți stă împotrivă, deși, la un moment dat, stă și El împotrivă, pentru că El în sine e realitatea. Că realitatea stă împotrivă. Realitatea e evidentă, că nu ești tu bunicul pământului și centrul cerului. Că ești un om mai prejos decât mulți alți oameni. Și atunci, realitatea în sine stă împotrivă și trebuie să lupți îngrozitor și căderile sunt groaznice și continue, și smerenia ei continuă. Și acești oameni sunt loviți, se simt loviți tot timpul. Știți, asta e Asta e cumva, cum zic medicii când o diagnosticează o boală, diagnosticul acestei boli. Sau cum? Simptomele acestei boli. Acestea sunt simptomele acestei boli. Atunci când ți se pare că toți te lovesc, toți se uită la tine, toți îți vor rău, toți nu știu ce, toți nu știu cum, astea sunt niște simptome târzii deja, niște chestii care dovedesc foarte clar că te crești cineva, ai vrut să fii cineva, vrei să fii cineva, nu poți să fii, dar vrei. Oricum, te pui tot timpul în mintea ta și în tipuirea ta undeva sus, deosebit. Și toată realitatea și toți oamenii și toți stau împotrivă și toți au ceva cu tine. Că, de fapt, nu vor să te susțină în închipuirea ta, cum ești tu, cine ești tu. Ei toți au alte imagini despre tine și ei sunt dușmanii tăi. Astea sunt simptome clare ale unei târzii și pomnatice boli îngrozitoare de tipul acesta. Adică foarte greu să mai poate vindeca un asemenea om care... Deja el se apropie de boli psihice, asemenea om. Se apropie de paranoia. Paranoia are asemenea formă în care tu te crezi, toată lumea se uită după în sine, e un fel de întoarcerea mândriei invers. Adică toată lumea are treabă cu tine. Adică tu, cine ești tu mai centru pământului? Tu ea n-au altă treabă. Pe stradă, toți se uită la tine și vor să spună ceva și dau din pământ. Adică cine ești tu? Nimeni întregător pe stradă. Tu crezi că toată lumea are treabă cu tine? În sine e o mândrie dusă la extrem. Extrem. Deci e o nebunie. De-aia vă spuneam la un moment dat că uneori bolile psihice au în spate asemenea patimi îngrozitoare, mai ales ale mândriei, duse la extrem și care strică mintea. Pur și simplu strică. Mândria strică mintea. E ca și cum ai da ficatului să mănânce numai alcool și nu știu ce chestii grele, grele. Și se strică ficatul. Numai untură de porc și alcool. No. O să strice, nu? Ei, așa este. Tot așa nu este făcută mintea să aducă numai osanale și laude despre tine. Ai făcut să aducă realitatea. Ai făcut să mănânce altceva. Adevărul. Simplu, curat, clar, sincer. Nu neapărat smerit. Simplu, curat și sincer. Dar adevărul. Nu minciuni, nu prefăcătorii, nu grăsimea prefăcătorii, nu alcoolul închipuirii. Nu. Și atunci o minte e razna. Se strică, înțelege? Se strică ca un mecanism. Aia se strică, se strică. Dar ai băgat în ea ce nu trebuia. Nu-i bună, nu-i făcută pentru așa ceva. Să zicem, vă rog, un Tatăl nostru pentru Simona, care trece printr-o perioadă grea. Altă întrebare. Copiii care nu sunt botezați la nicio religie, încă din neglijența părinților, dar aceștia i-au pus deja un nume și îl numesc cumva pe copil, putem să-l pomenim undeva? Da, da. Și scrieți acolo și ziceți nebotezați. Sau, pur și simplu. Faceți o aculadă cu nebotezați sau de alte religii, alte credințe. Și îl pomeni și pe el. Nu se poate la liturghie încă, dar știe Dumnezeu și îl pomenește în Împărăția Cerurilor că n-are nicio vină copilul ăla, că nu a fost botezat, că credeți că Dumnezeu e aberant, adică copilul n-are nicio vină, săracul și nu, îmi pare rău, nu va vedea chipul meu, fața mea nu va gusta din ea, din frumusețea mea și nu știu ce, pentru că niște trei irresponsabili nu s-au gândit și l-au lăsat așa și a murit copilul așa. Nu. Dacă ar fi așa Dumnezeu, chiar Fotie spune așa ceva, nu se poate. Spune, dacă Dumnezeu ar fi așa, nu-i Dumnezeu nostru. Nu-l cunoaștem. Acest Dumnezeu nu poate fi Dumnezeu nostru. Dacă am un limbaj simplu, e greșit dacă mă străduiesc să-l fac mai frumos atunci când vorbesc cu Dumnezeu de dragul lui. Da! Păi, să fie simplu, dar să fie respectos. Nu știu acum că să-l faci pompos și nu știu cum, cu tot felul de neologisme și formule sau arhaisme, știți că de multe ori folosim arhaisme vechi. Sufletul meu, nu știu cum nu-mi vine numirea acum în minte. Da, dar nu. Arhaisme în sensul că folosești cuvinte vechi pe care le-ai auzit în biserică, pe care tu nu prea le înțelegi, așa. Dar le folosești acolo, că crezi că Dumnezeu îl impresionează. Ceea ce nu-mi place într-un fel, nu-mi place uneori când lăsăm textul vechi neapărat cramponat sau prins în niște cuvinte foarte vechi românești, care îl înțeleg. Pentru oamenii care înțeleg foarte bine cuvintele, înțeleg. Dar pentru cei noi, care nu mai prea înțeleg bine cuvintele, nu știu dacă e foarte folositor, pentru că pare așa că Dumnezeu este mai ușor de găsit și de nimerit cu cuvintele alea și cumva îl prins mai ușor, dar de fapt nu cred că asta ne ajută pe noi să-l... Sau așa cum ai folosit o rugăciune și nu știe tot felul de cuvinte, exact cum fac rușii sau cum fac grecii, care continuă să roage în greacă veche sau în slavonă, zicând că numai așa cumva Dumnezeu poate să fie prins și numai așa poate să, poți să-l bănuiești și-l presimți Pe când dacă ai folosi un limbaj comun, simplu, nu. Ori nu e așa, pentru că la cincizecime, când a coborât Duhul Sfânt, fiecare a auzit în limba lui neaușă. Chiar ăsta e cuvântul. În limba nașterii lui neaușă, așa cum a fost amățat la sânul Maicii lui. Așa a auzit cuvântul lui Dumnezeu rostindu-se și a fost pătruns în inima lui, exact cum fiecare visează în limba în care s-a născut și a sub laptele lui. Visează și în limba aia strigă și în limba aia doare și în limba aia se roagă. Adică aceea limbă care atinge sufletul în profunzimea, care e unit, când s-a unit sufletul cu trupul și au crescut împreună, așa s-a învățat și sufletul cumva să răspundă la și să aibă răsunet în el. Cu acea limbă s-a legat. Aceea pe care a învățat-o el, turcă să fie. Știți ce smintit am fost eu când auzeam pe creștinii care sunt pomeniți și care au murit pentru Hristos în Turcia, în Asia Mică, care fusese bizantină, și care după sute de ani, turci, creștinii, rămâneau creștini, dar nu mai știau greacă unii dintre ei, vorbeau turcă. Și Dumnezeu le vorbea în turcă. Sau știau puțină greacă, dar Dumnezeu le vorbea în turcă în momentul martirilor și zice, și-a auzit în turcește cuvântul lui Dumnezeu. În turcește, măi! Dacă ăla în turcește a învățat la sânul Maicii lui, în turcește vorbește Dumnezeu, Dumnezeu creștinilor, vorbește în turcește. Dar e pătrunde în inima lui cuvântul și-l aude și se cutremură și îl primește. Deci cuvântul care el l-are cel mai aproape de suflet, cel mai adânc în inima lui, întipărit acolo, cu acela vorbește Dumnezeu. Nu. Așa și tu, te-ai învățat un fel, ai cuvintele tare care te pătrund la inimă, cu acela să vorbești. Sunt niște cuvinte ale... Știți care sunt cuvintele care te pătrund la inimă și care... Și acelea pe care le găsești tu când și le poți folosi când te îndrăgostești. Și faci și poezii și faci, spui numai cuvinte frumoase. Unde le-ai găsit alea acolo și nu le găsești când vorbești cu Dumnezeu? Trebuie să le găsești și când vorbești cu Dumnezeu. E aceeași chestie. Știți că după aia le poți folosi și... Și poate zici numai băgâieli simple. Ah, oh, oh. Dar sunt cu tot sufletul. Dacă așa simți tu să zici. Decât să zici cine știe ce pompozități. Cum zicea părintele Gabriel Bunghe. Am zis, părinte, ce? Cu ce credeți că suferim noi ortodoxi? Când a trecut la ortodoxia și triumfalismul. Și atunci când vă rugați, de multe ori nu înțelegeți ce zice și folosiți triumfal anumite cuvinte. Și așa... Așa e uneori, adică folosim formal și de un fel anumite cuvinte, așa, cu pompos, dar cred că trebuie să ne întoarcem, sau și dacă folosim acele cuvinte și nu le înțelegem, să le personalizăm, să ne întoarcem spre noi, să spunem sincer ce suntem și cum suntem cu Dumnezeu. Cred că acestea. Dacă aveți încă întrebare și nu v-am întrebat și nu v-am răspuns, să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purgă și în veci vecilor.
Amin. Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de
Marie. Amin. Doamne, miluiește, 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 Doamne, miluiește